Εδώ η πάθη ήταν κάτι σαν κοινό μυστικό. Την επόμενη μέρα η οικογένεια των Ζίγκας υπερδιπλασιάστηκε. Ο Φράνσκιο, Μίτσος, δύο φίλοι του Πετράν από Χαλκιδική έφτασαν στο νησί με το πρωινό πλοίο. Το μεσημέρι, αφού ο γιατρός επέμενε στο τηλέφωνο για τα ρυφιά, πετάχτηκα μέχρι το λιμάνι με το αυτοκίνητό μου, που ήταν και το μόνο της παρέας, να παραλάβω αυτόν με την Ειρήνα και το ζευγάρι φίλων τους που είχαμε γνωρίσει στην Ενάβησο. Καθίσαμε όλοι στην πλατεία πανί του Ζυγκοχωριού και καπνίσαμε την πίπα της Ειρήνης. Ο Φραντς και ο Μίτσος είχαν ήδη στήσει τις σκηνές τους δίπλα στις δικές μας. Ο γιατρός, η Ειρήνα και το άλλο ζευγάρι θα έψαχναν για ενοικιαζόμενα δωμάτια εκτός καμπίν. Υποψιαζόμουν πως οι γυναίκες τους ήθελαν τις ανέσεις τους, την προσωπική τους τουαλέτα τουλάχιστον και επέμεναν περισσότερο να μείνουν εκτός καμπίν. Το κινητό μου τηλέφωνο άρχισε να χτυπάει. Ενώ το άναβε λίγη ώρα κάθε μέρα, για κακή μου τύχη, το είχα ξεχάσει ανοιχτό. Μετά τη συνεννόηση με το γιατρό για να τους μαζέψω από το λιμάνι, ήταν η μάνα μου. Πού είσαι βρε Θωμά, Βόρεια, όπως σου είπα, στη Χαλκιδική ή στη Σαμοθράκη, πως σου ήρθε η Σαμοθράκη, ρε μάνα, εκεί είσαι, και μας λες ψέματα και. Σε αυτά τα ρεΐ τρέχεις που βλέπουμε στην τηλεόραση και παίρνεις ναρκωτικά, να γυρίσεις πίσω αμέσως. Άσε με ρε μάνα να απολαύσω τις διακοπές μου που κάνεις σαν να είμαι 15χρονο. Θα γυρίσω όποτε θέλω. Φιλιά και της το έκλεισα. Έσβησα και το τηλέφωνο να ξαναβρω την ησυχία μου. Οι υπόλοιποι που ψηλιάστηκαν τι είχε συμβεί άρχισαν να γελάνε. Είναι φοβερές αυτές οι μάνες όμως, τίποτα δεν τους ξεφεύγει. Όλα τα μαθαίνουν. Είναι δυνατόν ποτέ να πάψουν να μας αντιμετωπίζουν σαν μικρά παιδιά. Ο γιατρός πρότεινε να πάμε οι τρεις μας, με μένα και το παλικάρι, να ψάξουμε για δωμάτια με το αυτοκίνητο και μετά να γυρίσουμε να πάρουμε και τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατρέ. Εγώ δεν βγαίνω από εδώ μέσα μέχρι την Κυριακή που θα φύγω. Ζήγκα, εσύ κάνε ό,τι θες. Δεν φταίω εγώ σε τίποτα που εσύ θες να το παίζεις χλίδα στην κόμενά σου. Ποιος χλίδας, βρε μαλάκα και. Αυτές μας τα έχουν πρίξει να μείνουμε σε δωμάτια και. Της ήρθε και περίοδος της δικιάς μου, της μαλακισμένης και. Διακοπές χωρίς σεξ θα κάνω, ρε πούστη και. Ο γιατρός συνήθιζε να βρίζει την Ειρήνα πότε πότε και δυνατά από μέσα του. Μερικές φορές του ξέφευγαν και μερικά απ' έξω του, αλλά ευτυχώς ούτε η Ειρήνα ούτε η άλλη κοπέλα καταλάβαιναν καλά ελληνικά. Ήταν απλά ο τρόπος του γιατρού να ξεδώσει λίγο. Την αγαπούσε την Ειρήνα όμως, άλλο αν δεν το πολύ έδειχνε. Οι διακοπές, ρε γιατρέ, είναι για να διακόπτεις όσο περισσότερες από τις καθημερινές σου συνήθειες, προσέθεσα παρεμβαίνοντας. Να γυρίσεις πίσω σπίτι σου και να έχεις πεθυμίσει το κρεβάτι σου, να εκτιμάς τις στιγμές που περνάς στην τουαλέτα, χωρίς κανένα να σου χτυπά την πόρτα και... Ναι, ρε Τόμ, το βρήκες? Θα τις πείσεις κι αυτές τώρα, δεν είχα και πολύ όρεξη και... Η θέση του παλικαριού ήταν επίσης αμετακίνητη. Ούτε το να κλειστώ μέσα σε ένα αυτοκίνητο όταν υπήρχε τόση ομορφιά τριγύρω, φαινόταν καλή ιδέα. Η βόλτα μέχρι το λιμάνι και πίσω που είχα κάνει για να τους μαζέψω, μου ήταν υπεραρκετή. Προμηθεύσαμε το γιατρό με αρκετή φούκια και τους παραχώρησα το αυτοκίνητό μου να ψάξουν με την άνεσή τους. Τώρα που το σκέφτομαι, κράτα το για όσο μείνετε γιατρέ. Ούτε εγώ έχω σκοπό να ξαναβγώ από εδώ μέσα πριν την Κυριακή. Ένα αυτοκινητάκι θα σας βολέψει αν μείνετε μακριά και θα πάτε και τις δικές σας να μπανιεριστούν σε καμιά άλλη παραλία. Δεν λέει και πολύ για μπάνιο εδώ μπροστά, να σε καλά αγόρι μου. Ελπίζω μόνο να μην έχει μπλόκα και μας ψάχνουν, με τόση φού που μου δώσατε. Στο λιμάνι μας περίμεναν ασφαλίτες με σκυλιά. Μαζέψανε μερικούς. Κάτι από αυτά θα έτυξε η τηλεόραση και την ψηλιάστηκε η μάνα σου. Ευτυχώς που κανονίσαμε τα μυρωδικά από Χαλκιδική και δεν κουβαλούσαμε τίποτα και πάλι καλά που δεν σας περίμενε και σας η ίδια υποδοχή στο λιμάνι. Οι τέσσερις τους μας άφησαν προσωρινά ενώ οι υπόλοιποι προχωρήσαμε προς το high shop για χαλάρωμα μετά μουσικής, κάτω από τα ψηλά πλατάνια. Ο Μίτσος, ο φίλος του Πετράν, δεν μιλούσε και πολύ. Φαινόταν κάπως φοβισμένο παιδάκι που δοκίμαζε για πρώτη φορά κάτι απαγορευμένο, συμφωνώντας και μόνο να ακολουθήσει τους υπόλοιπους. Ο Φραντσέσκος ή Φραντς ήταν άλλη ιστορία, πειραγμένος ελαφρά αλλά και μόνιμα από κατάχρηση ηρωίνης. Όπως πληροφορήθηκα από τον Πετράν, είχε έναν τρόπο τόσο αφελή που, αν δεν τον γνώριζες κάπως καλύτερα, ίσως τον παρεξηγούσες για σαρκαστικό. Ομολογώ πως και εγώ ήμουν κάπως επιφυλακτικός στην αρχή μαζί του. Μετά από μερικούς μήνες αποτοξίνωση, δούλευε τώρα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πίναμε το τσάι μας, καπνίζοντας τους πάφους μας ξαπλωμένοι σε κουρελούδες στρωμένες στις ρίζες των πλατανιών, απολαμβάνοντας ιστορίες του Φραντς από το βιβλίο μυθολογίας που τους επέβαλαν να μελετούν στο Υπουργείο. Μας έλεγε πως το Υπουργείο κοντραριζόταν με τους καλόγερους του ΑΓ, όρος. Οι αρχαιολόγοι πίστευαν πως όλο το όρος είναι σκαμμένο με υπόγειες σύραγγες, προχριστιανικών πολιτισμών και ήθελαν να προχωρήσουν σε ανασκαφές, ελπίζοντας σε ευρήματα ανεκτήμητης αρχαιολογικής αξίας ενώ οι καλόγεροι ήθελαν να κτίσουν περισσότερες νέες μονές. Πιστεύετε επίσης πως, στα αρχαία ελληνικά χρόνια, ένα χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία δέσποζε στην κορυφή του όρους, κοιτώντας τη Σαμοθράκη. Ο προχριστιανικός λαός που ζούσε στη Σαμοθράκη ήταν οι Καβύροι, γνωστοί για τα καβύρια μυστήρια που τελούσαν εκείνη την εποχή στο νησί. Ο Πυθαγόρας και ο Πλάτωνας λένε πως ερχόντουσαν εδώ προκειμένου να επικοινωνήσουν με τον πνευματικό κόσμο. Ο Φραντς μας έλεγε πως σε αρχαία Αγγεία οι Καβύροι απεικονίζονται σαν κοντά ανθρωπάκια που κάνουν κάτι κυκλικές κινήσεις με τα χέρια τους. Τίποτα ζήγκας, σαν και μάστα ήταν και αυτοί που τα έσπαγαν στα μυστήρια τους και. Άντε και καλό μυστήριο να έχουμε, σχολίασε ο Πετράν. Μας τα έλεγε όμως λίγο μπερδεμένα ο Φραντς, δεν είχε και την καλύτερη μνήμη, οπότε καλύτερα να σας κάνω εδώ μία περίληψη με τα σωστά στοιχεία, κατευθείαν από το βιβλίο που προτείνει το Υπουργείο και ο Φραντς. Οι Καβύροι ήταν πνεύματα ηφαιστιακά, ή του Θεού της Φωτιάς, ηφαίστου. Η ταλατρεία τους ήταν τόσο παλιά που ακόμα και στα αρχαία χρόνια πολλοί πίστευαν πως οι Καβύροι ήταν οι πρόγονοι του ανθρωπίνου γένους. Τα καβύρια μυστήρια ήταν δεύτερα σε σπουδαιότητα στον αρχαίο κόσμο, μετά τα ελευσίνια και γίνονταν προς τιμήν τους. Δεν τους τιμούσαν όμως σαν πνεύματα αλλά σαν μεγάλους θεούς. Η ίδρυση των μυστήριων συνδέεται με το μύθο κάποιου κατακλυσμού, που είχε προκληθεί από τη διάρρηξη των φραγμάτων του Ευξήνου Πόντου. Όλα τα νησιά κατακλείστηκαν από τη θάλασσα εκτός από την ψηλότερη κορυφή της Σαμοθράκης. Όσοι πρόλαβαν να σκαρφαλώσουν ως εκεί σώθηκαν και αφιέρωσαν από ευγνωμοσύνη ολόκληρο το νησί στους Καβύρους. Στη λίστα των VIPs της εποχής που μύθηκαν στα μυστήρια αυτά συμπεριλαμβάνονταν ο Ηρακλής, ο Οδυσσέας, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Ιάσονας, ο Ορφέας και πολλοί άλλοι. Μία από τις σπουδαιότερες πλευρές των μυστήριων ήταν οι ιεροτελεστίες των καθαρμών. Η υπηρεσία εκτελούταν από ειδικό ιερέα που, σαν ενσαρκωμένος Καβύρος, αναβίωνε έναν αρχαίο μύθο. Μία κόρη του Δία και της Ήρας έφτασε στη Σαμοθράκη ψάχνοντας καταφύγιο από το θυμό της μάνας της. Είχε κλέψει το κουτί μέσα στο οποίο η θεάμαμα κρατούσε τα αρώματά της μα τόσο αναντικατάστατα ήταν για αυτήν, κοντζάμ θεάκε. Ο μπαμπάς της όμως ο Δίας που ήξερε τι κέρατο γίνεται καμιά φορά το γυναικάκι του, είδε την κορούλα να προσπαθεί να κρυφτεί ανάμεσα στο πλήθος που ακολουθούσε μία κηδεία και τη λυπήθηκε. Διέταξε αμέσως τους Καβύρους να την οδηγήσουν στις όχθες του ποταμού του Άδη και να την υποβάλουν σε καθαρμό. Μετά τον καθαρμό, η κόρη έγινε λεκάτη. Οι γονείς του μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Φίλιππος και η Ολυμπιάς, ήταν και δύο μοιημένοι στα μυστήρια της Σαμοθράκης. Η Ολυμπιάς δε ήταν και μεγάλη ιερέα των μυστηρίων. Και οι δύο τους πίστευαν στα μηνύματα των ονείρων και έτσι, όταν είδαν και οι δύο ένα σχεδόν κοινό έντονο όνειρο, κάλεσαν τον καλύτερο ερμηνευτή ονείρων της εποχής να τους το εξηγήσει. Η Ολυμπιάς είδε έναν δυνατό κεραυνό να χτυπάει τη μήτρα της ενώ στο όνειρο του Φιλίππου ο ίδιος σφράγιζε τη μήτρα της με τη σφραγίδα του λιονταριού. Ο ονειροκρίτης προφήτεψε πως η Ολυμπιάς θα γεννήσει ένα παιδί με χαρακτήρα λιονταριού ενώ η επιθεία των αδελφών συμβούλεψε τον Φίλιππο να λατρεύει το Δία περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο θεό. Ο Δίας ή άμμον για τους Αιγύπτιους χαρακτηρίζεται ως ανίκητος. Το ζώο που ήταν αφιερωμένο στη λατρεία του ήταν ο κρυός, ένα από τα ζώδια της φωτιάς. Ο κρυός συμβολίζει τη δύναμη της θέλησης που ισοπεδώνει κάθε εμπόδιο, όπως ο κεραυνός. Το όραμα γίνεται πραγματικότητα μέσω της πράξης. Τίποτα δεν σταματά το ανίκητο πνεύμα. Το βουνό της Σαμοθράκης είναι γεμάτο κρυάρια, ακόμα και σήμερα. Το κατσικάκι είναι η σπεσιαλιτέ του νησιού. Η άποψή μου για τον Φραντς είχε έρθει τούμπα. Κανείς τελικά δεν είναι άχρηστος, σκέφτηκα. Όλοι έχουν κάτι να σου μάθουν, να σου πούν. Κάτι ενδιαφέρον, ίσως μόνο για σένα, που θα σε βοηθήσει στο δρόμο σου. Δεν χρειάζεται να είσαι και Αϊνστάιν για να παπαγαλίσεις κάτι που άκουσες μα ακόμα και αν το παπαγαλίσεις λάθος, τουλάχιστον θα φωτίσεις ένα διαφορετικό δρόμο. Όπως λένε, ένα σοφός μαθαίνει πολλά από έναν ηλίθιο, ενώ ο ηλίθιος δεν μαθαίνει τίποτα από έναν σοφό. Αποφασίσαμε να κάνουμε μια παραλιακή βόλτα, πριν βραδιάσει. Δίπλα στο κύμα αναγνώρισα την Δήμητρα, την φίλη της Ανθής που είχα γνωρίσει στη Σκοτίνα, να πίνει πάφους με την παρέα της. Ένας φίλος της που είχε έρθει από την Αγγλία για το φεστιβάλ, είχε κουβαλήσει, all the way από τη Γυραιά Αλβιώνα, ένα μπουκαλάκι κολύριου γεμάτο LSD. Μας ρώτησε αν ενδιαφερόμαστε. Σύντομα βρεθήκαμε όλοι στο χωριό τους. Ο Φραντς και ο Μίτσος δεν μας ακολούθησαν. Μετά την παραλιακή βόλτα, είχαν επιστρέψει στις σκηνές τους για ξεκούραση. Εδώ επικρατούσαν ώρες και ωραία κομμενάκια, σε αντίθεση με το ζυγκοχώρι μας και έτσι αποφασίσαμε να μείνουμε λίγο παραπάνω. Καθίσαμε και θαυμάζαμε ζογκλερικά που δοκίμαζαν μερικές από τις κοπέλες. Ο Πετράν και το παλικάρι χτύπησαν από τρεις σταγόνες. Δοκίμασα κι εγώ μία για την παρέα και δεν θέλαμε να τους γίνουμε βάρος και έτσι, μόλις βράδιασε, πήραμε το δρόμο του γυρισμού για το δικό μας καταβλισμό. Σύντομα η δράση του LSD χτύπησε τον Πετράν και το παλικάρι. Η στάση στο high shop ήταν αναγκαστική. Κοίταζαν κι οι δύο τους το περιβάλλον τριγύρω σαν να το έβλεπαν για πρώτη φορά. Γελούσαν, χαμογελούσαν και έβγαζαν κάτι φωνή ενδοθαυμασμού όπως ο και και. Εγώ δεν ένιωθα κάποια ιδιαίτερη επίδραση από τη μία σταγόνα και αφού ήμουν ο μόνος σε θέση να το κάνει, πιάστηκα να στρίβω ένα καλό παφάκι. Ενώ έστριβα, μου φαινόταν πως έβλεπα, αντί σερβιτόρου, μία αρκούδα όρθια να ετοιμάζει τσάγια και καφέδες, αλλά όταν κοιτούσα καλύτερα έβλεπα τον σερβιτόρο. Ήλεγχα κάπως ποια από τις δύο εικόνες προτιμούσα να δω, κάτι σαν να κοιτάσω στερεόγραμμα, και απολάμβανα το παιχνίδι αυτό της, μάλλον επηρεασμένης από LSD, όρασής μου. Ένας παχουλός Κινέζος, ζητιανεύοντας καμιά τσούρα πάφου, κόλλησε στην παρέα μας. Αυτό που είχαμε ήδη καταλάβει εδώ και δύο μέρες ήταν πως μέσα στο κάμπινγκ έβρισκες ότι ναρκωτικό μπορούσες να φανταστείς. Ισραηλινοί οι περισσότεροι δηλεράδες, προτιμούνταν από την πλειοψηφία ως οι κάτοχοι των καλύτερων. Το μόνο που δεν έβρισκες πουθενά ήταν χόρτο. Ας είναι καλά η κολοφαρδία μας που δεν πετύχαμε κανένα αστυνομικό μπλόκο, είχαμε αυτόν να κερνάμε και να μοιράζουμε χαρά σε όλους. Μερικοί βέβαια έφταναν να γίνονται ενοχλητικοί, όπως ένας αρρωστημένος τύπος που είχε στήσει τη σκηνή του δίπλα στις δικές μας και ζητούσε συνέχεια. Ο συγκεκριμένος Κινέζος πάντως είχε πλάκα. «Οι Κινέζες δεν μ' αρέσουν καθόλου», μας έλεγε με σπαστά αγγλικά. «Έχουν μικρά βυζιά, μικρούς κόλλους και, ενώ οι Ευρωπαίες και οι Αμερικάνες και, σ' αρέσουν οι βυζάρες, παιχτάρα μου», τον ρώτησε το παλικάρι γελώντας, «η δικιά μου η κοπέλα είναι Βραζιλιάνα, ο κόλλος της και». Και έκανε μια χαρακτηριστική κυκλική κίνηση με τα χέρια του, σαν να τον χαϊδεύει ερεθισμένος τόσο μεγάλος. Σκάσαμε στα γέλια. Πριν τελειώσει ο πάφος, ο γιατρός και η υπόλοιπη παρέα του μας ανακάλυψε, «Α, ρε κουφάλα γιατρέ και, μη σκάσει πάφος, τον μυρίζεις από χιλιόμετρα», παρατήρησε το παλικάρι. Τακτοποιήθηκαν σε δωμάτια που είχαν βρει στα θέρμα, ένα κοντινό κοριουδάκι κτισμένο κοντά σε φυσικά, θιουχαλουτρά και είχαν έρθει να περιηγηθούν στο κάμπινγκ. Αφού δεν μας πέτυχαν πουθενά στη βόλτα τους, ερχόντουσαν στις σκηνές μας, περαστικοί από το high shop. Ο γιατρός, όντως ο πιο κλειστός και σοβαροφανής της παρέας, δεν πολύ γούσταρε τον Κινέζο παφοτσιμπούρι που έβλεπε να καπνίζει τον πολύτιμο πάφο μας. Μας έπεισε να πάμε για ένα πιο μεταξύ μας παφάκι στην πλατεία του Ζυγκοχωριού. Έπρεπε να βρεθούμε και με τον Φραντς και τον Μίτσο που είχαμε αφήσει πριν αρκετή ώρα. Τους ξυπνήσαμε και κάτσαμε όλοι σε έναν κύκλο στην πλατεία ανταλλάζοντας ιστορίες και πίπες ειρήνης. Ο γιατρός μάθαινε πληροφορίες από το παλικάρι για το τι καλούδι έπαιζε και ποιος το πουλούσε, ο Φραντς άρχισε πάλι ιστορίες από τη μυθολογία ενώ η Ειρήνα με τη φίλη της συζητούσαν για τις παραλίες του νησιού που ήθελαν να επισκεφτούν. Θυμήθηκα τις καλαμαριέρες που είχα αγοράσει νωρίτερα από ένα μαγαζί στο λιμάνι, περιμένοντας να παραλάβω γιατρό και λοιπούς. Τις είχα ξεχάσει στο τσαντάκι μου. Οι καλαμαριέρες ή κρυοφώς είναι εύκαμπτη πλαστική κύλινδρη, περί τα 15 εκατοστά, γεμάτα με δύο υγρά που όταν λυγίσει στον κύλινδρο αναμειγνύονται και παράγουν φως. Οι ψαράδες τα χρησιμοποιούν για να ψαρεύουν καλαμάρια το βράδυ αλάστη. Σκοτίνα είχα μάθει από τους ζογκλέρ να τα χρησιμοποιώ για να φτιάχνω αυτοσχέδια ροή. Χωρίς φωτιές στην άκρη, είναι ιδανικά για αρχάριους, προσφέροντας ταυτόχρονα και θέαμα το βράδυ. Βρήκα όσο σπάγκο χρειαζόμουν και σύντομα τα πρώτα μου ροή ήταν έτοιμα. Όταν δοκίμασα να τα παίξω, προς μεγάλη μου έκπληξη, τα κατάφερνα σαν να έπαιζα χρόνια. Δοκίμασε και ο Πετράν και το παλικάρι αλλά, μετά από μερικά δυνατά χτυπήματα καλαμεριέρας στο κεφάλι, σύντομα παραιτήθηκαν από κάθε προσπάθεια. Εγώ κόλλησα τόσο πολύ με τα νέα μου παιχνίδια που δεν τα άφηνα από τα χέρια μου. Όταν αργότερα έφυγε ο γιατρός και οι υπόλοιποι για τα δωμάτια τους, αποφασίσαμε με τον Πετράν και το παλικάρι να ξαναπάμε μία βόλτα από το χωριό της φίλης μου της, Δήμητρας. Ο Πετράν ήλπιζε σε καμιά σταγόνα έξτρα, το παλικάρι απλά γούσταρε βόλτα και εγώ ήθελα να μοιραστώ τη χαρά των ροή μου με καμιά ζογκλερίνα από αυτές που είχαμε δει εκεί νωρίτερα. Όντως πιο έμπειρες, θα μου μάθαιναν και μένα τίποτα. Περάσαμε το υπόλοιπο της βραδιάς μαζί τους. Οι τρύπησες εντυπωσιάστηκαν από τα φωτεινά μου ροή. Ήταν κι αυτές αρχάριες και φοβούμενες να παίξουν με φωτιές, έπαιζαν με χρωματιστές κορδέλες. Τους αποκάλυψε τα μυστικά της καλαμεριέρας, κάνοντας επίσης το λάθος να τους πω που τις αγόρασα. Όταν ο γιατρός πήγε στο ίδιο μαγαζί την επόμενη να μου αγοράσει καμιά καινούρια, το φως τους δεν διαρκεί περισσότερο από 8-9 ώρες, είχαν εξαφανιστεί όλες. Το κάμπινγκ όμως το βράδυ ήταν γεμάτο με φωτεινές ζωγκλερίνες. Την Τετάρτη ξύπνησα πρώτος από τους υπόλοιπους. Ανυπομονούσα να ξαναπαίξω τα αυτοσχέδια ροή μου. Με την πρώτη όμως προσπάθεια και οι δύο καλαμαριέρες προσγειώθηκαν ταυτόχρονα στα οικογενειακά μου κοσμήματα. Διπλώθηκα από το ξάφνιασμα του πόνου και έπεσα στην ζυγοπλατεία. Έστριψα έναν πάφο, χαλάρωσα και συνειδητοποίησα πως η χθεσινή μου επιτυχία με τα ροή πρέπει να οφειλόταν κάπως στη δράση του LSD. Ένα καφέ μπαρ είχε στηθεί δίπλα στο ζυγοχώρι. Αντάλλαξα μερικές ματιές με ένα ωραίο γκομενάκι που έφτιαχνε καφέδες πίσω από τον πάγκο. Με κέρασε έναν καφέ. Πιάσαμε κουβέντα και τελειώσαμε τον πάφο μαζί. Με λένε Στέλλα, εσένα, Θωμάς, χάρηκα. Δουλεύεις καιρό στο μαγαζί, μπακέ. Για το πάρτι ήρθα με την φίλη μου την Αλεξάνδρα, αλλά αφού δεν είχαμε λεφτά για εισιτήριο, βρήκαμε τρόπο να μας πληρώσουν κιόλας. Το παλικάρι που άκουσε τη συζήτησή μας ήταν ο επόμενος που βγήκε από την σκηνή του. Κάθισε μαζί μας και άρχισε αμέσως να στρίβει τον επόμενο πάφο. Καλημέρα. Στάθης, Στέλλα, χάρηκα. Θες καφέ, θα μου φέρεις, αμέ. Το μαγαζί δεν είχε και καθόλου κόσμο, το αφεντικό είχε φύγει και έτσι η Στέλλα επέστρεψε σύντομα με τον καφέ του παλικαριού και την Αλεξάνδρα. Ο Πετράν ξύπνησε εν καιρός ώστε να προλάβει μερικές τζούρες από τον παλικαρόπαφο. Παίξε λίγο ροή, ρε Τόμ. Μιλάμε χτες τα έβλεπα σαν ρουκέτες και κομίτες να τρέχουν γύρω σου, άσε Πετράν. Δεν παίζει. Δοκίμασα πρωινιάτικα και τα φαγασίγματα φάρκε. Σόρι κορίτσια και. Περάσαμε αρκετές ώρες με τις καινούριες μας γνωριμίες, καπνίζοντας πάφους, γυαλώντας και παίζοντας και κάνα frisbee, χωρίς να απομακρυνόμαστε από τη βάση μας. Η γνωριμία με την Στέλλα και την Αλεξάνδρα που ήταν αναγκασμένες να μένουν στο πόστο τους, δίπλα στο χωριό μας, μας έκανε να περάσουμε τη μέρα μας μεταξύ παραλίας και ζυγκό χωριού. Δεν είχαμε όρεξη για χημίες σήμερα, αύριο άλλωστε θα άρχιζε το φεστιβάλ και το κάψιμο μερικών ακόμα εγκεφαλικών κιτάρων ήταν βέβαιο. Το παλικάρι βρήκε και τρόπο να μπαίνουμε ευκολότερα στη θάλασσα. Αγόρασε ένα φουσκωτό θαλάσσιο στρώμα από τα κοντινά μας μαγαζάκια. Σύντομα κι άλλος κόσμος που μας είδε και κατάλαβε το πλεονέκτημα, ακολούθησε το παράδειγμα μας, με αποτέλεσμα να ξεπουληθούν όλα τα, μέχρι στιγμής, χωρίς ενδιαφέρον φουσκωτά στρώματα του μαγαζιού. Το απόγευμα βαφτίστηκε άλλος ένα ζίγκα. Ο συμφοιτητής μας ο Νίκος που έμενε στα Μέγαρα έφτασε στο νησί. Είχε λίγες ημέρες άδειας και δεν μπορούσε να έρθει νωρίτερα. Είχαμε να τον δούμε από τον Ιούνιο και έτσι είχαμε πολλά να πούμε. Όμικρον. Γιατρός με την Ειρήνα και το φιλικό του ζευγάρι δεν εμφανίστηκαν σήμερα στο κάμπινγκ. Γύριζαν το νησί με το αυτοκίνητό μου, δοκιμάζοντας παραλίες και ταβερνάκια. Το βράδυ κάθισα με τη Στέλλα και κάναμε έναν πάφο οι δύο μας, κοιτάζοντας τη Δύση. Συζητούσαμε σαν να γνωριζόμασταν χρόνια. Όταν τελειώσαμε τον πάφο, η Στέλλα επέστρεψε στο πόστο της και εγώ πήγα νωρίς για ύπνο. Ήθελα να ήμουν εντελώς ξεκούραστος για την επόμενη μέρα. Πέμπτη. Διός, κατά την ελληνική ονομασία της μέρας. Ο δήμαρχος του νησιού κήρυξε την έναρξη του φεστιβάλ, ανεβασμένος στο βάθρο των DJs του Main Stage. Η επιλογή του σημείου του stage ήταν ιδανική. Το σκηνικό έδειχνε άριστα προμελετημένο ενώ η τελική εικόνα ήταν εντυπωσιακή. Μία μεγάλη τέντα, δεμένη με χοντρά σκηνιά σε σιδερένιους πασάλους, προστάτευε τους DJs και τα μηχανήματα. Έμοιαζε με Ινδιάνικο τυπί, ψηλό σαν τις κορφές των δέντρων δίπλα του, η χαμηλότερη κορυφή του μεγαλοπρεπούς βουνού του φόντου. Μία γιγαντοοθόνη πίσω από τους DJs απολάμβανε την προστασία του γιγάντιου τυπί ενώ δύο στρόγγυλες, μικρότερες, τοποθετημένες δεξιά και αριστερά από το τυπί, εξασφάλιζαν σε όλους το θέαμα. Ο μικρόν χώρος περιοριζόταν από μπροστά μόνο από τη θάλασσα ενώ η παραλία συνέχιζε ανενόχλητη δεξιά-αριστερά προσθέτοντας μία επιπλέον γεύση ελευθερίας. Ένα κιόσκι απομακρυσμένο ασφαλώς αλλά ορατό και γρήγορα προσβάσιμο από την τεράστια, φυσική πίστα, διέθετε μόνο εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά και μπύρες. Σκαλοσιές τοποθετημένες σε στρατηγικά σημεία, στήριζαν ηχεία, εξασφαλίζοντας ποιοτικό ήχο για χιλιάδες κόσμο. Και ήμασταν όντως χιλιάδες. 6-7 κατά τα όσα φημολογούνταν, στο πολυάριθμο και πολύχρωμο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί είχε συμβάλει καθοριστικά και η επιλογή της ημερομηνίας του φεστιβάλ που δεν ήταν καθόλου τυχαία. Η Πανσέληνος, ως επίτιμη καλεσμένη, είχε προσελκύσει κόσμο από κάθε γωνιά του πλανήτη. Γνωστά ως Full Moon Parties, τέτοιου είδους φεστιβάλ προσελκύουν λάτρεις της ηλεκτρονικής μουσικής ανεξαρτήτως φυλής, προσφέροντάς τους, σε συνδυασμό συνήθως με ένα μαγευτικό τοπίο, τη μυστηριακή ενέργεια ενός γεμάτου φεγγαριού, σαν βοήθεια στις εσωτερικές αναζητήσεις τους. Τέτοιου είδους φεστιβάλ είναι σπάνια στη χώρα μας και το νέο έχει ακουστεί παντού. Ήδη από την προηγούμενη ημέρα τα ελληνικά σαν ήχος σπάνιζαν. Ήμασταν μέρος ενός πολύχρωμου μοσαϊκού λαών. Τους ένιωθα όλους αδέρφια μου, οικογένειά μου. Ένα κοινό κάλεσμα, η μουσική, μας έφερνε κοντά, μας ένωνε σε ένα. Ήταν 8 το απόγευμα. Εύχομαι σε όλους να περάσετε υπέροχα και να απολαύσετε το μουσικό πανηγύρι που στήθηκε στην όμορφη Σαμοθράκη μας. Μόνο για εσάς. Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του Δημάρχου. Τι χαρούμενο πάρτι που θα ήταν ο κόσμος αν όλοι οι δήμαρχοι το έβλεπαν έτσι. Το πλήθος τον αποθέωσε και η μουσική άρχισε. Άρχισε σε αργό ρυθμό, με ένα κομμάτι που μιλούσε για μια ομάδα ανθρώπων που ήταν αδύνατο να περιοριστεί. Στις γιγαντοοθόνες προβαλόταν ένα βίντεο που έδειχνε ένα ποτάμι να ξεχυλίζει πάνω από ένα φράγμα, γύρω από ένα ορεινό τοπίο. Ξαφνικά το φράγμα, μην αντέχοντας άλλο την πίεση, καταραίει, καθώς ένα τεράστιο κύμα το θρηματίζει. Ο ρυθμός, τα ντεσίμπελ και οι κραυγές χαράς του κόσμου σφύριξαν την έναρξη. Σε λιγότερο από μισή ώρα, ήλιος κρύφτηκε πίσω από τα χρώματα της θύσης. Δεν υπήρχε σύννεφο ούτε για δείγμα. Λίγο πριν σκοτεινιάσει, μια τεράστια, πορτοκαλί σαλήνη αναδύθηκε από τα νερά της Ανατολής για να τον αντικαταστήσει στην ουράνια σκοπιά του. Ημερολογιακά, την επόμενη ημέρα ήταν Πανσέληνος αλλά ουσιαστικά, σε 5 ώρες, στις 1:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής, η σελήνη έφτανε το 100% της φωτεινής φάσης της. Θαυμάζοντάς την, σκέφτηκα πως πρέπει να κρύβεται κάποια αλήθεια πίσω από την αστρολογία. Το φεγγάρι σίγουρα επηρεάζει τη γη, δημιουργεί παλήρειες, τις εποχές, εκλήψεις και επηρεάζει τη συμπεριφορά των ζώων, των ψαριών και κάπως πρέπει η βαρύτητά του να επηρεάζει και μας. Φύση είμαστε κι εμείς. Το βουνό της Σαμοθράκης αναγράφεται στους χάρτες ως Σάος. Μερικές φορές, σε παρένθεση δίπλα σε αυτό το όνομα, αναγράφεται η λέξη φεγγάρι. Έτσι ονομάζουν οι ντόπιοι την κορυφή του βουνού. Ο θρύλος λέει πως η κορυφή αυτή, την ημέρα της μυστηριακής ημέρας της Πανσέληνου του Αυγούστου, βρίσκεται πιο κοντά στο φεγγάρι από οποιοδήποτε άλλο σημείο της γης. Ίσως και αυτός να ήταν ένας από τους λόγους επιλογής του νησιού από τους αρχαίους ως ιεροχώρο των καβύριων μυστηρίων. Να ναι καλά ο Φραντς, που μας μίλαγε για όλα αυτά τα άχρηστα για τον περισσότερο κόσμο αλλά τόσο ωραία πράγματα. Απόψε η μυστηριακή αυτή Πανσέληνος μας καλωσόριζε, σαν φυσικός δήμαρχος της περιοχής, και μας καθησύχαζε πως θα περνούσαμε όντως υπέροχα. Το πέπλο της νύχτας που έπεσε σύντομα μας αποκάλυψε το μυστήριο των περίεργων κατασκευών που είχαν αναρτηθεί στις καλωσιές, μαζί με τα ηχεία. Μεγάλα δορυφορικά πιάτα, κεραίες και έλικες βαμμένα με φωσφορούχα χρώματα δεν ήταν παρά βοηθήματα για το θέαμα από φώτα λέιζερ που είχε προετοιμαστεί. Μηχανήματα καπνού βοηθούσαν τις ακτίνες να φαίνονται καλύτερα. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν φαντασμαγορικό, καλύτερο από ό,τι περιμέναμε να δούμε. Ακόμα όμως δεν μπορούσα να φανταστώ τι θα ακολουθούσε. Αυτά που θα ζούσα εδώ θα άλλαζαν για πάντα τον τρόπο σκέψης μου και θα με άφηνα να θυμάμαι αυτό το πάρτι σαν το καλύτερο της ζωής μου. Πήγαμε μία βόλτα να τσεκάρουμε το Techno Stage, στο αντιδιαμετρικό άκρο του καμπίνι από το ζυγκοχώρι. Πολύ πιο σκοτεινό από το Main, με ένα μόνο προβολέα να χτυπάει το συγκεντρωμένο πλήθος και ο υπερβολικά γρήγορος ρυθμός της μουσικής, δεν κατάφερε να μας κρατήσει για πολύ. Επιστρέψαμε στο Main. Ο γιατρός μου έκανε το δωράκι έκπληξη της ημέρας. Πάρτο, το αγαπημένο σου. Το έχω βέβαια από τα Χριστούγεννα αλλά πρέπει να δουλεύει ακόμα. Δεν πίστευα τα μάτια μου. Ήταν ένα blue sky. Δε μας έλεγες ρε απατεώνα πως δεν σου έχει μείνει κανένα, εγώ απατεώνας. Εγώ, που σκέφτηκα 2 μήνες πριν πόσο θα το ήθελες τώρα, τι μπορούσα να απαντήσω σε αυτό. Το συγκεκριμένο βέβαια χάπι είχε πλέον χάσει το αρχικό του μπλε χρώμα, έφερνε περισσότερο προς τον γκρι και η εγκυρότητά του ήταν πλέον αμφίβολη. Δεν έπαβε όμως να είναι ένα blue sky. Το blue sky μιλούσε απευθείας και δυνατά στη συνείδησή μου. Μου είχε εντυπωθεί σαν το χάπι μου. Το αποτέλεσμα ήταν, μέχρι τώρα τουλάχιστον, πάντα το ζητούμενο. Κούμπος ευθύς αμέσως. Είχε πλέον βραδιάσει. Τα φωτορυθμικά ήταν σε πλήρη λειτουργία. Το θέαμα των Λέιζας ήταν μάλλον το καλύτερο που έχω δει στη ζωή μου. Η κεντρική πίστα ήταν ζήγκα σε πολύχρωμους ανθρώπους που ξεφάντωναν και εκτονώνονταν με τον πιο αρχαίο ανθρώπινο τρόπο. Το χορό της φυλής. Μάσισα το Blue Sky με λίγο νερό και άφησα την πικρή αλλά πολλά υποσχόμενη γεύση να κατέβει το λαρύγγι μου. Μία ώρα και βάλε αργότερα, δεν αισθανόμουν καμία επίδραση του χαπιού. Ο Στάθης και ο Πετράνη συμπολογούσαν πότε-πότε από λίγη σκόνη καθαρό MDMA. Το είχαμε ψωνίσει νωρίτερα οι τρεις μας. Για να το βρούμε, είχαμε επισκεφτεί κάτι σκηνές στην άκρη του camping, πίσω από το Techno Stage. Ήταν η περιοχή όπου το κοινό μυστικό έλεγε πως θα βρεις ντιλεράδες για κάθε γούστο. Τι καλικάντζαρος ήταν αυτός, είπε γελώντας ο Στάθης, καθώς γυρνούσαμε από τα ψώνια μας. Πρέπει να είχαμε όντως πετύχει τη μεγαλύτερη μορφή του είδους των ντιλεριών. Ένας τύπος ψηλός, λιγνός, σκέτα κόκαλα, με μακριά, μαύρα dreadlocks και μία μύτη πιο γαμψή από παπαγάλου. Τα μάγουλά του ήταν ρουφυγμένα και τα μάτια του, που ήταν σχεδόν πάντα στραμμένα χαμηλά, αν και έδινε την εντύπωση πως βλέπει τα πάντα γύρω του, ήταν βαθιά χωμένα μέσα στις κόγχες τους. Η μαγική του σκόνη τώρα όμως μου φαινόταν δελεαστική. Δεν μου είπε τίποτα το Blue Sky και είπα στο Στάθη, μη κάνεις μαλακίες και περιμένεις να σου σκάσουν τα λιγμένα του γιατρού. Πάρε τώρα τον Πετράν και πήγαινε να τσιμπήσεις λίγο από το Real Thing. Άκου τι σου λέω και, μου απάντησε γελώντας. Αφήσαμε το Main Stage με τον Πετράν και κατευθυνθήκαμε προς το Chill Out. Το Chill Out Stage ήταν και αυτό πανέμορφο. Εδώ δεν υπήρχαν κινούμενα φώτα ή οποιοδήποτε άλλου είδους φωτορυθμικά. Ο μόνος φωτισμός προερχόταν από Black Lights, λάμπες μαύρου φωτός που έκαναν τα από ειδική μπογιά βαμμένα, στολίδια να φέγγουν με ένα δικό τους εξωπραγματικό φως, σαν ζωντανά. Μεγάλα σεντόνια εξιστορούσαν ιστορίες παράξενων πλασμάτων του βυθού και εξωγήινων πολιτισμών, στερεωμένα στα πανύψηλα πλατάνια τριγύρω, ενώ περίτεχνες σφαίρες κρεμασμένες από τα κλαδιά τους έδιναν την εντύπωση εξαιρετικά κοντινών πλανητών. Ο DJ, ανεβασμένος κλασικά σε βάθρο, δεν είχε καμιά άλλη τέντα από πάνω του παρά κλαδιά και πλατανόφυλλα. Η χωμάτινη πίστα μπροστά του ήταν συνήθως άδεια με έναν δύο λιωμίδια να κάνουν που και που την εξαίρεση, χορεύοντας μόνοι τους για λίγα λεπτά, χαμένοι στον κόσμο τους. Όσοι έρχονταν στο chill out, έρχονταν να χαλαρώσουν λίγο από το χορό και το γρήγορο ρυθμό και συνεπώς προτιμούσαν τις άφθονες μαξιλάρες που υπήρχαν ακριβώς γι' αυτόν τον σκοπό. Προστατευμένες κάτω από καλαμωτές, σχημάτιζαν ένα μεγάλο πι μπροστά από τον DJ το οποίο, περικυκλωμένο από πλατάνια, όριζε τα όρια του stage. Στις δύο εισόδους του chill out, αριστερά και δεξιά από τον DJ, υπήρχε ένα κιόσκι από τη μία που πουλούσε φρέσκους χυμούς φρούτων και το μεγάλο high shop από την άλλη. Ράξαμε με τον Πετράν στις μαξιλάρες. Άνοιξε το χαρτάκι με την πολύτιμη σκόνη, σάλιωσα την άκρη του μικρού μου δακτύλου και τσίμπησα λίγο. Τσίμπα λίγο ακόμα, δεν θα σου πει τίποτα μόνο τόσο. Λες και ήθελα πλέον προτροπή. Ο Πετράν να μου λέει πάρε κι άλλο, σίγουρα ήταν κομμάτια. Έπρεπε να εκμεταλλευτώ την προσφορά όσο ίσχυε. Τσίμπησα λίγο ακόμη και ο Πετράν, αφού δίπλωσε το χαρτάκι σχολαστικά στην τσέπη του, έπιασε αμέσως δουλειά. Σε λιγότερο από 5 λεπτά καπνίζαμε και οι δύο αραχτοί και χαλαρώναμε τα αυτιά μας με τους χαμηλούς ρυθμούς του chill out. Κάθε είδους συζήτηση θα ήταν περίτη. Δεν πρόλαβα να πάρω πάνω από 2 τζούρες από τον πάφο όμως όταν ένιωσα κάτι πολύ μεγάλο να αρχίζει μέσα στο κεφάλι μου. Το MDMA είχε μάλλον συμπληρώσει τη χαμένη δύναμη του Blue Sky και εκείνη τη στιγμή έσκαγαν και τα δύο μαζί. Πρώτη φορά όσο καιρό χρησιμοποιούσα ναρκωτικά, αλκοόλ ή οποιαδήποτε παρέστηση ογόνα ουσία, ένιωθα πως θα χάσω τον έλεγχο. Ένιωθα πως κάποιος ή κάτι προσπαθούσε να μπει σε ένα αυστηρά προσωπικό δωμάτιο των διαδρόμων του μυαλού μου. Κάποιος πήγαινε να ξεκλειδώσει την πόρτα του, μία πόρτα που δεν είχα διανοηθεί να ανοίξω ποτέ. Είχα ξεχάσει ακόμα και τι ακριβέ. Η ζωηρή μου φαντασία, φυσικά με τη βοήθεια του έψιλον δημιούργησε μία νοητή εικόνα στο μυαλό μου, κάτι σαν απόσπασμα από όνειρο μόνο που ήμουν 100% ξύπνιος. Είδα το μυαλό μου σαν ένα τεράστιο δέντρο, με πολλά, γυμνά κλαδιά. Από την κορυφή του κατέβαινε ένα φίδι εξαιρετικά χοντρό και μακρύ. Το κεφάλι του ήταν αυτό του καλικάντζαρου ντιλερά, με τα μάτια να κοιτάζουν πονηρά και με λεμαργία τη ρίζα του δέντρου μυαλού μου. Γλυφότανε και σάλια έτρεχαν από τα χείλη του, καθώς κατέβαινε να την φάει. Ο φόβος, η θέλησή μου να κρατήσω τον έλεγχο, με ξενέρωσε στιγμιαία. Γύρισα από το μα, άρπαξα ένα παραπεταμένο, άδειο, πλαστικό ποτήρι δίπλα μου και το γέμισα ξερετά όσα πάνω. Πάλι καλά που ήταν ποτήρι φρουτοχυμού και τα ποτήρια φρουτοχυμού ήταν ικανοποιητικά ψηλά. Ο Πετράν και αυτό στην κοσμάρα του, είχε κολλήσει σε ένα φωσφοριζέ πανί με εξωγήινους που στόλιζε το stage και δεν είχε πάρει χαμπάρι το διακριτικό ξερατό μου. Ξαφνικά σηκώθηκε, σαν να τον τσίμπησε κάποιο εξωγήινο κουνούπι. Πάμε στο main. Είσαι καλά, μια χαρά. Πήγαινε εσύ και τα λέμε μέσα. Χρειάζομαι να ράξω λίγο ακόμα. Ο Πετράν έφυγε και έμεινα πίσω, ξαπλωμένο στις μαξιλάρες, ακουμπισμένο στον αγκώνα μου, το κεφάλι μου να κρέμεται αποχαυνωμένο. Σκεφτόμουν πως εδώ ήταν το τέλος των ναρκωτικών για εμένα. Μάλλον το είχα λιγάκι παρατραβήξει. Το πήγα πολύ μακριά. Πίστευα πως, αν δεν είχα καταφέρει να ξεράσω, θα πέθαινα από υπερβολική δόση. Ένα μέρος του μυαλού μου, του εγώ μου, ένα κομμάτι που δεν ήξερα καν πώς λειτουργεί, που δεν είχα ποτέ διανοηθεί να το πειράξω ποτέ ο ίδιος, είχε δεχθεί την επίθεση ενός παράξενου εισβολέα. Τρόμαξα και του έκλεισε την πόρτα στα μούτρα. Δεχόμουν ταπεινά την μικρότητα και την άγνοια μου σαν άνθρωπος μπροστά σε κάτι μεγαλύτερό μου που κάλεσα ανόητα, χωρίς να ξέρω τι κάνω. Πόσο εύθραυστοι είμαστε οι άνθρωποι. Ο θάνατος περπατά δίπλα μας κάθε λεπτό της ζωής μας. Τη μία στιγμή είμαστε χαρούμενα ζουζούνια που πετάνε μεθυσμένα από τις μυρωδιές της φύσης και την επόμενη ένα γλοιώδες σημάδι στο παρπρίζ ενός αυτοκινήτου. Η σπίθα μιας φωτιάς που άναβε τράβηξε τη ματιά μου. Μία μικροκαμωμένη κοπέλα ντυμένη με λίγα κομμάτια μαύρο δέρμα, είχε πάει στο κέντρο της πίστας του chill out και έβαζε φωτιά στις άκρες ενός κονταριού που κρατούσε, πιο ψηλό από την ίδια. Ήταν παράσταση που έδωσε άναψε μία φωτιά ελπίδα στον σκοτεινό κόσμο της ανθρώπινης ματαιότητας και με έβγαλε από τις μακάβριες σκέψεις μου. Περνούσε το αναμένο κοντάρι από πάνω της, από κάτω της, χόρευε με τη φωτιά να την πλησιάζει επικίνδυνα αλλά ποτέ δεν έχανε ούτε το ρυθμό, ούτε τη χάρη της. Ο χορός της μου έδειχνε την ομορφιά του χορού της ζωής με το θάνατο, μου βεβαίωνε πως υπάρχει πάντα ομορφιά στα όρια του ανθρώπου. Δεν είναι η γνώση του καλού και του κακού που μας ξεχωρίζει από τα ζώα, και τα ζώα φοβούνται, ακριβώς όπως είχα φοβηθεί κι εγώ. Αρνούνται να πέσουν στον γκρέμο, αν προσπαθήσεις να τα σπρώξεις. Τρέχουν να σωθούν από τους κυνηγούς τους. Είναι πιστά στο δημιουργό τους γιατί ακολουθούν πιστά το ένστικτο τους. Η βασική μας ιδιαιτερότητα σαν είδος είναι ο τρόπος που προσευχόμαστε, ένας τρόπος που μας βοηθάει να ξεπεράσουμε τους φόβους μας, προσφέροντας ταυτόχρονα ένα χέρι βοήθεια στους υπόλοιπους να κάνουν το ίδιο. Αυτός ο μοναδικός μας τρόπος είναι η τέχνη. Όλοι μας είμαστε καλοί σε κάτι, έχουμε το χάρισμά μας. Μπορεί ακόμα να μην το έχουμε ανακαλύψει μα όταν το εφαρμόσουμε μόνο τότε θα είμαστε πραγματικά χρήσιμοι σε όλους γύρω μας, κάνοντας τίποτε άλλο παρά το κέφι μας, το μεράκι μας. Μόνο τότε αφήνουμε μνημεία, σωστές πυραμίδες, για τις επόμενες γενναίες να βρουν και να πατήσουν, να μάθουν, να μας ξεπεράσουν, να φτάσουμε όλοι μαζί ακόμα πιο ψηλά. Όλα τα αστέρια είναι όμορφα κι ας μην λάμπουν το ίδιο. Πρέπει να φτάσουμε όλοι το δικό μας. Ο σοφός Κινέζος Κομφούκιος είχε πει πως αν βρεις μια δουλειά που σου αρέσει, δεν θα χρειαστεί να ξαναδουλέψεις ποτέ στη ζωή σου. Τα ζωγκλερικά που μου είχαν κεντρήσει το ενδιαφέρον αυτό το καλοκαίρι με γερνούσαν πίσω στα παιδικά μου χρόνια όταν ένιωθα ζωντανός διασκεδάζοντας όλους τους φίλους με ανέκδοτα, παιχνίδια, φάρσες, αλλά και ακρότητες και σκανδαλιές που οι υπόλοιποι δεν τολμούσαν να κάνουν. Σκαρφαλώματα σε ψηλά δέντρα, ζωγκλερικά με ποδήλατα, μηχανές, αυτοκίνητα, γκόμενες και... Τα ζωγκλερικά είναι ένα παιχνίδι επιδεξιότητας όπως η ίδια η ζωή. Έτρεξα να προλάβω την καλλιτέχνηδα με το που τελείωσε την παράστασή της. Την ψιλοτρόμαξε η απότομη κίνησή μου, αλλά γρήγορα πιάσαμε κουβέντα. Με πληροφόρησε πως ανήκε σε μια σχολή τσίρκου με έδρα το Λονδίνο. Είχαν έρθει όλοι μαζί στο φεστιβάλ για πρακτική εξάσκηση και βέβαια διασκέδαση. Αυτό ήταν. Το Σεπτέμβριο θα τους ακολουθούσα. Ένα περιπλανόμενο τσίρκο θα μου έδινε την ευκαιρία να αφήσω το παιδί μέσα μου να παίζει και να μαθαίνει για όσο υπάρχω. Όταν βέβαια ξαναβρέθηκα στο main stage με τους υπόλοιπους και τους ανακοίνωσα τα σχέδια μου, όλοι έσκασαν στα γέλια. Καλά και, θα δείτε, γελάτε όσο θέλετε, ξέρω τι λέω, τους έλεγα. Χόρευα εκστασιασμένος μόνο στη σκέψη πως είχα βρει επιτέλους το επάγγελμα που πιθανότατα μου τέριαζε. Είμαι ένας διασκεδαστής, ένας γελίος, ένας κλόουν σκεφτόμουν ενώ έκανα αστείες γκριμάτσες σε όλους γύρω μου. Άφησα την παρέα μου να χορεύει και πήγα μία βόλτα στην παραλία. Χρειαζόμουν λίγο χρόνο να σκεφτώ. Το χάδι της θάλασσας πάνω στα βότσαλα της ακτής με ηρεμούσε. Παρατηρούσα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου, όπως είχε αλλάξει μετά από τις ψυχεδελικές ουσίες των τελευταίων τριών μηνών όταν ξαφνικά όλα ξεκαθάρισαν στο μυαλό μου. Σαν να με χτύπησε κάποια επιφύτηση, σαν να βλέπω κάτω από τη μύτη μου τη λύση σε ένα χιλιοπεδεμένο πρόβλημα, κατάλαβα ακριβώς τι μου είχε συμβεί. Το τραγούδι των Pixies, «This Monkey's Gone to Heaven», ήταν η πρώτη επιβεβαίωση που είχε βρει το μυαλό μου. σε ένα σημείο του ιστίχη, υπενθυμίζοντας κάποιες πανάρχες, παγανιστικές ίσως, δοξασίες, έχουν ως εξής. Caveman is 5, and the devil is 6, then God is 7. Αν το φίδι που αισθάνθηκα να με απειλεί ήταν ο ίδιος ο διάβολος, το 6 και το 5 είναι ο άνθρωπος, τα όρια που είχα πριν λίγο ανακαλύψει, τα όρια ενός θνητού, τότε πρέπει να υπάρχουν άλλα 4 νούμερα από κάτω τους. Πρέπει να ήταν τα μαθήματα, οι μεγάλες συνειδητοποιήσεις που μου είχαν δημιουργήσει τα ναρκωτικά και αυτά τα απέσια πράγματα και είχα. Ήταν 5η και μόλις είχα συνειδητοποιήσει το 5ο. Οι προηγούμενες μέρες, από την Κυριακή που φτάσαμε στο νησί, την πρώτη ουσιαστικά μέρα της εβδομάδας, ήταν μία επανάληψη των περασμένων μαθημάτων, προκειμένου να είμαι έτοιμος για το 5ο. Την πρώτη λοιπόν μέρα προσπαθούσαμε να στήσουμε τις σκηνές μας το βράδυ, στο σκοτάδι, να αποφύγουμε τις λάσπες και τα φίδια, το πρόωρο ξύπνημα από την Ανατολή, να προχωρήσουμε στα τυφλά, με μόνο εφόδιο τη λογική μας, ακριβώς όπως οι περισσότεροι μαθαίνουμε να αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητά μας. Η λογική μας δίνει αυτό που χρειαζόμαστε και γι' αυτό δεν πρέπει να την υποτιμάμε. Δοκίμασα για δεύτερη φορά στη ζωή μου ψυχεδελικά ναρκωτικά, 7 χρόνια μετά την πρώτη μου επαφή. 7 χρόνια πολεμούσα την πραγματικότητα μόνο με τα εφόδια της λογικής. Το πρώτο βήμα λοιπόν ήταν να μάθω να σκέφτομαι για τον εαυτό μου. Στην Βαβυλώνια μυθολογία, ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ, βασανισμένος από το πνεύμα του, αφήνει τους ανθρώπους για 7 χρόνια, τρώγοντας μόνο χορτάρι, σαν βόδι. 7 χρόνια κάπνιζα μόνο χόρτο. Επίσης, το βόδι είναι το ζώδιο μου στο κινέζικο αστρολόγιο. Ο Ινδικός μύθος λέει πως ο πρίγκιπας Σιντάρτα, ώσπου να βρει την Ιρβάνα και να ονομαστεί Βούδας, δηλαδή ένας φωτισμένος, κρατήθηκε στη ζωή επί 6 χρόνια τρώγοντας μόνο σπορούς κάναβης. Μήπως αυτά τα νούμερα κρύβουν κάτι παραπάνω από μία απλή σύμπτωση? Τη δεύτερη μέρα εγκλιματιστήκαμε στο νησί. Η μαγεία της φύσης γύρω μας έδωσε αυτό που θέλαμε. Ακόμα κι αν τα πρεζόκουρμα του Πετράν κάνανε μόνο το παλικάρι να τρέχει, το χωριό που στήσαμε, η γενικότερη εικόνα του στρούμφο χωριού που παρουσίασε όλο το κάμπινγκ, τα παιχνίδια στη θάλασσα και στην παραλία, ο χαρούμενος κόσμος, η παρουσία μας και μόνο στο γεγονός που περιμέναμε όλο το καλοκαίρι, μας ένωνε με το όνειρο, μας γέμιζε ζωή. Ζούσαμε το τώρα με όλο μας το είναι. Αυτό είναι το δύο, η ζωή. Η στιγμή που ενώνει το όνειρο με την πραγματικότητα. Όπου κι αν είσαι, εκεί είσαι, όπως είπε και ο Κομφούκιος. Το παρελθόν δεν υπάρχει πια. Το μέλλον δεν θα έρθει ποτέ. Μόνο το τώρα είναι αληθινό. Το τρία είναι η οικογένεια, όπως την ένιωσα στην ανάβησο αλλά και την τρίτη, με την άφηξη του γιατρού, τη συζήτηση με τον Φραντς που με έκανε να τον συμπαθήσω αναπάντεχα και τη διασκεδαστική συζήτηση στο High Shop, με τον άγνωστο Κινέζο. Οι γονείς μου κάποια στιγμή με είχαν στεναχωρήσει φάνταστα όταν μου είπαν πως δεν υπάρχουν πραγματικοί φίλοι αλλά μόνο συγγενείς και καλά θα έκανα να αφιερώνω το χρόνο μου αποκλειστικά σε αυτούς. Η μόνη δόση αλήθειας που έβλεπα πλέον σε αυτά τα λόγια ήταν πως όλοι είμαστε συγγενείς. Όλοι ανήκουμε στην ανθρώπινη οικογένεια, όλοι είμαστε θνητοί, μελλοθάνατοι. Εγωισμοί δεν χωράνε, είναι αστείοι. Πρέπει να αγαπάμε τους παλιούς μας φίλους, να διευρύνουμε διαρκώς την οικογένειά μας με νέους, να μην απορρίπτουμε κανέναν γιατί όλοι έχουν μία μικρή βοήθεια να μας δώσουν για το δρόμο μας, όπως και εμείς έχουμε για όλους. Όλοι παιδιά τα ουρανού και της γης είμαστε. Η συνειδητοποίηση του 4 σαν μάθημα ήταν πιο δύσκολη, ίσως περισσότερο για μένα, επειδή το 4 είναι ο αριθμός μου, αλλά μετά την επανάληψη του μαθήματος της σκοτίνας νομίζω πως το έπιασα. Το 4 είναι η μουσική, ο έρωτας, η κόλλα που μας κρατά όλους μαζί εδώ μέσα ενωμένους. Χωρίς αυτήν, δεν νοείται φεστιβάλ, κανείς δεν θα ήταν εδώ. Πάντα αισθανόμουν τη μαγεία της. Η μουσική είναι η κοινή γλώσσα Ελλήνων, Κινέζων, Ιαπώνων, Ισραηλινών, Αυστριακών κλπ. Αλλά και ιατρών, πυρηνικών φυσικών, πυροσβεστών, ψαράδων, σουβλατζίδων, κλεφτών, αστυνόμων και τζουντριαλαριλαρό και είναι η πίστη που κρατάει την φυλή μας ενωμένη. Μπορεί η αντίληψη της μελωδίας να βασίζεται στην ιδιαίτερη κουλτούρα καθενός αλλά όλοι μπορούν να νιώσουν το ρυθμό, ακόμα και εξωγήινοι. Το γρήγορο τέμπο της ηλεκτρονικής μουσικής ανεβάζει τους παλμούς της καρδιάς όλων μας, επιταχύνει την αναπνοή μας, μας κάνει να χορεύουμε, όλους ανεξαρτήτως καταγωγής, τον πρωτόγονο χορό της ανθρώπινης φυλής γύρω από τη φωτιά, το θάνατο για να τον ξορκίσουμε. Την μουσική εδώ μέσα όλοι τη σεβόμαστε σαν τον κοινό μας έρωτα, την κοινή μας θρησκεία. Η μουσική δεν σταματά ποτέ. Αν είχα δίκιο για όλα αυτά, σίγουρα θα υπήρχε και το 7. Δεν μπορεί να υπάρχει. Διάβολος χωρίς Θεό. Το μαύρο δεν ορίζεται χωρίς το άσπρο. Καμιά έννοια δεν ορίζεται χωρίς το αντίθετό της. Το μόνο πρόβλημα που έβλεπα ήταν πως αυτό το νούμερο δεν προοριζόταν για θνητούς. Ο θάνατος, φρουρός στο κατόφλι του, άφηνε μόνο αθανάτους να περάσουν. Αν δοκίμαζα να το περάσω, ίσως να έβλεπε τη συνέχεια, αλλά πιθανότατα θα ήταν και το τελευταίο πράγμα που θα έβλεπα. Μπορούσα να σταματήσω, μπορούσα να τελειώσω το ταξίδι εκεί, οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος μάλλον θα το σταματούσε. Είναι όμως την φύση μας να θέλουμε συνεχώς περισσότερα, να φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά. Δίνοντας και κάποιες πιθανότητες στον εαυτό μου να το έχω χάσει τελείως, έβλεπα πως δύσκολα θα διατηρούσα την ευτυχία μου, ζώντας μέσα στην παρρυκμασμένη σημερινή κοινωνία, χωρίς τα ναρκωτικά ή τα χάπια μου, τον ψυχίατρό μου ή κάποιο άλλο αρρωστημένο βίτσιο, κάποιο αντίδοτο. Ήξερα πως εκείνο το μοβόρο φίδι που είδα να κατεβαίνει το δέντρο του μυαλού μου με σκοπό, ίσως, να μου ξεριζώσει τη ψυχή θα ξαναερχόταν σε κάποια στιγμή αδυναμίας μου, κάποια στιγμή που θα αναζητούσα μια μεγαλύτερη δόση, ένα σκληρότερο ίσως ναρκωτικό. Περιορισμένος από το όριο του θανάτου σαν χρυσόψαρο στη γυάλα, θα έκανα μια ζωή βόλτες μέσα σε έναν πλασματικό κόσμο, χωρίς να νιώσω ποτέ τον ωκεανό. Ήθελα να ξεπεράσω μία για πάντα και αυτόν μου τον φόβο, τον τελευταίο φόβο όλων. Μία ψυχή που είναι να βγει, ας βγει. Ήταν η επιτάς. Το επόμενο βράδυ θα καλούσα το φιδάκι να τα πούμε. Σύμφωνα με τους θρύλους, ένας βρικόλακας δεν μπορεί να μπει στο σπίτι σου αν δεν του ανοίξεις εσύ ο ίδιος την πόρτα. Δεν λέει όμως να φοβάσαι να βγεις από το σπίτι σου, λέει. Το κουτόπισμα μου για απόλυτη ευτυχία με όθησε στις αρχές του καλοκαιριού να πηδήξω έξω από το τρένο της κοινωνίας. Τώρα με οθούσε έξω και από τα όρια του ανθρώπου και... 6. Διάβολος. Το όνειρο του νερού να γίνει σύννεφο και μετά να πετάξει στους ουρανούς διαλύεται από την πραγματικότητα της βαρύτητας. Μία σταγόνα πέφτει στη γη, σαν διάβολος διωγμένος από συννεφένιο παράδεισο. Ο διάβολος είναι το 6, ένα βήμα πάνω από το 5, τον άνθρωπο. Ο διάβολος δεν φοβάται τίποτα. Είναι ο φόβος ο ίδιος, προσωποποιημένος. Ο προσωπικός διάβολος καθενός είναι το σύνολο των φόβων του. Δεν πρέπει καν να μας απασχολεί ο σκοπός ύπαρξης της ανθρωπότητας. Γιατί υπάρχεις εσύ, αυτό πρέπει να αναρωτιέσαι. Και αν δεν έχεις έτοιμη την απάντηση, τότε θες σε προσωπικούς στόχους, στόχους υψηλούς και ευγενικούς και πέθανε καταδιώκοντάς τους. Δεν γνωρίζω άλλο καλύτερο σκοπό ζωής από το να πεθάνεις προσπαθώντας το σπουδαίο και το ακατόρθωτο ευνίτσα. Το πρωί της Παρασκευής το παλικάρι και εγώ ξυπνήσαμε πρώτοι. Ήμασταν και δύο ακόμα σε υπερένταση. Κάναμε ένα ντους στα υπαίθρια που λειτουργούσαν κοντά στην παραλία. Το παγωμένο νερό που κατέβαινε από το βουνό μας έβαλε στη θέση μας. Η μουσική έπαιζε ακόμα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του φεστιβάλ, θα σταματούσε μόνο για 2 ώρες το 24ωρο, από τις 3 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Ήταν ένα το μεσημέρι, οπότε αποφασίσαμε να ρίξουμε μία ματιά στο main stage, πηγαίνοντας για το πρωινό τσάι παφάκι μας. Το πλήθος που χόρευε ακόμα δεν είχε μειωθεί καθόλου. Ίσως πολλοί βραδινοί να είχαν παραδώσει τη σκυτάλη σε άλλους πρωινούς, αλλά το μόνο που φαινόταν να είχε αλλάξει σε σχέση με το προηγούμενο βράδυ ήταν το φως της ημέρας. Όλοι φορούσαν γυαλιά ηλίου. Ένα πυροσβεστικό όχημα του Δήμου είχε εισέλθει στο κάμπινγκ και παρκαρισμένο στο πλάι του Μέιν, κατάβρεχε με τη μάνικα τον κόσμο. Πόσο σωστή κίνηση από μεριάς του Δημάρχου. Πιθανό να βοήθησε έτσι ένα σωρό ανίδεους που κινδύνευαν από αφυδάτωση. Δεν θυμάμαι πως πέρασε η υπόλοιπη μέρα. Κλεισμένος στις σκέψεις μου, πρέπει να έμοιαζα πιο απομακρός από ποτέ. Τριγυρισμένος από χιλιάδες κόσμο και όμως ένιωθα χαμένος στην έρημο. Το μόνο που με διέφερε ήταν να συγκεντρώσω όσα περισσότερα ναρκωτικά έβρισκα. Έπρεπε να πάρω περισσότερα από ποτέ. Αν το προηγούμενο βράδυ ο διάβολος με πλησίασε όταν έφτασε τα όρια μου, απόψε θα τον καλούσα προσπαθώντας να τα ξεπεράσω. Πίστευα πως θα πέθαινα. Υπερβολική δόση θα ήταν το πόρισμα της νεκροψίας μου. Σκεφτόμουν πως, αν αυτό που είδα το προηγούμενο βράδυ ήταν όντως ο διάβολος, τότε θα έπρεπε να υπάρχει ένας θεός που τον αντισταθμίζει. Απόψε θα έπαιζα κορώνα γράμματα τη ζωή μου. Ήλπιζα μόνο το άσπρο να παραλάβει την ψυχή μου, αφού το μαύρο θα είχε αφανίσει το σώμα μου. Ήταν όμως, πράγματι ένα μοχθηρό τέρας ή μήπως απλά ένα τερατάκι που σαν ένα σκανδαλιάρικο παιδί την έβρισκε κάνοντας διαολιές. Σίγουρα ήταν ο πρώτος επαναστάτης, ο πρώτος ράνερ της ιστορίας. Ακόμα και το ουράνιο κατεστημένο του. Θεού το αμφισβήτησε, η βαρεμάρα ίσως είναι η μόνη αμαρτία του Θεού, η μαύρη τελεία στο άσπρο μέρος του κινέζικου γινγιάν. Όταν τα ξέρεις όλα, είσαι μέσα σε όλα και αιώνιος, ποιος να σου πει κάτι που δεν ξέρεις, κάτι ενδιαφέρον, Ίσως τότε η αντίστοιχη άσπρη κουκίδα του μαύρου μέρους του Γιν Γιάνγκ να είναι η μόνη αρετή του διαβόλου, η όρεξη. Δουλειά δεν είχε ο διάολος, έτρωγε τα παιδιά του, λέει ο λαός. Έτσι αρχίζει ένας χορός, ο χορός του σύμπαντος, το παιχνίδι δύο αντίθετων ενεργειών, της πίστης και της αμφισβήτησης. Αυτός ο χορός όμως δημιουργεί πολύχρωμους κήπους γύρω του, δάση, κόσμους, τον κόσμο μας. Η κίνηση είναι ζωή, η στάση θάνατος. Πέτρα που κυλάει δεν χορταριάζει. Η ζωή μας χρειάζεται αμφισβήτηση και ο θάνατος μας πίστη. Όλα έχουν ένα τέλος. Γιατί να αγνοούμε το θάνατο, γιατί να μην μιλάμε γι' αυτόν, να προσπαθούμε να τον ξεχάσουμε. Αυτός ποτέ δεν ξέχασε κανέναν. Ο μικρόν στρουθοκαμιλισμός δεν είναι λύση. Η ζωή είναι ένα παιχνίδι και κάθε παιχνίδι έχει ένα σκοπό, ένα τέλος. Ίσως η φοβερή μάσκα του θανάτου να κρύβει πίσω της απαράμιλη ομορφιά. Το βράδυ, αφού συγκεντρώθηκε ολόκληρη η φυλή των Ζήγκας, μετέβη σύσσωμη στον τηλεροχώρο για ψώνια. Ήθελα πολύ να ξαναδώ το πρόσωπο του Ντιλερά Καλικάντζαρου, αλλά περιέργως, δεν φαινόταν πουθενά. Φορτώσαμε πολλά καλούδια και αράξαμε στο δεύτερο μικρότερο high shop, μεταξύ του Main και του Techno Stage, να τα δοκιμάσουμε με συνοδεία τσαγιού και πάφων. Το παλικάρι που είχε χτυπήσει και καμιά δεκάρια σταγόνες PCP, ένα ναρκωτικό που ο πολιτής του τον είχε ψήσει να δοκιμάσει για πρώτη φορά, άρχισε σύντομα να βελάζει. Μπέε και είμαι πρόβατο, παιδιά και... Είχε χτυπήσει και ο Πετράν 3-4 σταγόνες, αλλά δεν είχε αντίστοιχα συμπτώματα. Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς πήρα κάθε ναρκωτικό που κατανάλωσα εκείνο το βράδυ, τα περισσότερα σίγουρα στο μικρό high shop, αλλά τα θυμάμαι στο σύνολό τους. Ένα Bad Simpson τρυπάκι LSD, ένα μικρό δοτ, ένα χαπάκι έκσταση με όνομα Internet και το σύμβολο παπάκι χαραγμένο πάνω του και αρκετή σκόνη MDMA. Το μικρότερο αυτό high shop είχε στηθεί πάνω στα βότσαλα της παραλίας και η διακόσμησή του ήταν διαφορετική. Εδώ επικρατούσε το black light. Αντικείμενα φιλοτεχνημένα με φωσφορούχα χρώματα έμοιαζαν αυτόφωτη εισβολή άλλων κόσμων. Κομμάτια κορμών ζωγραφισμένα σαν κροκόδιλοι, ψάρια, μικρά πολύχρωμα ηφαίστεια. Κόκκινες πέτρες στη σειρά έμοιαζαν με μαγικά ψίχουλα του κοντορεβιθούλη που όριζαν το χώρο. Φεύγοντας για το main stage, πήρα μαζί μου τρεις από τις φωτεινές αυτές πέτρες. Ήθελα να τις δώσω σε κάποιον από τους πολλούς ζογκλέρ που είχαμε δει εκεί να δίνουν παράσταση προηγουμένως όταν περάσαμε πηγαίνοντας για τα ψώνια μας. Σκεφτόμουν πως θα ήταν ωραίο θέμα να τις παίζει στο black light κάποιος που ξέρει, αντί για τα συνηθισμένα ζογκλερικά μπαλάκια. Περιέργως όμως όταν φτάσαμε στο main stage όλοι οι ζογκλέρ είχαν εξαφανιστεί. Κράτησα τις πέτρες στο χέρι μου για όταν έβρισκα κάποιον που θα τις εκτιμούσε και άρχισα να χορεύω με τους υπόλοιπους. Η μουσική με παρέζηρε. Το κομμάτι που έπαιζε μιλούσε για μια εξασφαλισμένη επίσκεψη από τον Θεό, μετά από συνδυασμό μερικών ουσιών. Κλείστηκα για λίγο στις σκέψεις μου. Όταν ξανακοίταξα γύρω μου συνειδητοποίησα πανικόβλητος πως δεν έβλεπα κανέναν από την υπόλοιπη παρέα. Η ιδέα πως μπορεί να πέθαινα ή έστω να πάθαινα κάτι σοβαρό χωρίς κάποιον δικό μου δίπλα μου με τρόμαξε. Πως θα με βρίσκανε ανάμεσα σε τόσες χιλιάδες κόσμο. Βρήκα γρήγορα τη λύση και έσπευσα να την πραγματοποιήσω πριν με προλάβει ο επίτιμος καλεσμένος μου. Γύρισα στις σκηνές μας και πήρα το κινητό μου, τηλέφωνο και το καπέλο του παλικαριού. Ένα παλιωμοδίτικο άσπρο καπέλο με μεγάλο γύσο και μία μαύρη λωρίδα γύρω του στο στυλ των καπέλων Παναμά. Όλοι το είχαμε κάποια στιγμή σχολιάσει σαν το πιο περίεργο καπέλο της παραλίας, μοναδικό. Το φόρεσα και ξαναγύρισα στην πίστα. Έστειλα ένα μήνυμα στο κινητό του γιατρού, γνωρίζοντας πως μόνο αυτός κουβαλάει πάντα τηλέφωνο μαζί του, έχοντας πάντα έντονο το αίσθημα της ευθύνης. Φοράω το καπέλο. Είμαι στο Μέιν. Βρείτε με. Το κόλπο έπιασε και σύντομα ξαναβρέθηκα με το γιατρό και την Ειρήνα. Οι υπόλοιποι πήγαινο ερχόντουσαν από το σημείο που καθόντουσαν, κοντά στα βότσαλα της παραλίας. Δεν αποχωρίστηκα ούτε μία στιγμή το καπέλο για το υπόλοιπο της βραδιάς. Το φεγγάρι έμοιαζε σαν το μεγαλύτερο happy ecstasy που τα ξημερώματα θα έτρωγε η θάλασσα. Εγώ όμως, ενώ είχα ήδη φάει περισσότερες ουσίες από ποτέ, δεν ένιωθα καμία επίδραση. Μπορώ να πω πως αισθανόμουν μία ανεξήγητη διάβγεια, μα που ήταν επιτέλους ο καλεσμένος μου, τι άλλο έπρεπε να κάνω. Ξανάρχισα να χορεύω ενώ το γύσο του καπέλου αναβόσβηνε ρυθμικά τα φώτα της πίστας, καθώς το κεφάλι μου ανεβοκατέβαινε. Διασκέδαζα με αυτό το παιχνίδι του φωτός όταν κάποια στιγμή που το κεφάλι μου ήταν χαμηλωμένο, η άκρη του ματιού μου πήρε τις πέτρες στην παλάμη μου. Όπως τις κρατούσα έμοιαζαν με κόκκινη οπλή ζώου. Κατάλαβα με μιας τι γινότανε και πάγωσα. Ο διάβολος που περίμενα αθελέστατα να εμφανιστεί μπροστά μου, ερχόταν μέσα μου, με κυρίευε. Μα βέβαια. πως αλλιώς να μπορέσει ένα πνεύμα να αποκτήσει υλική υπόσταση, ένα δάκρυ κύλησε αυθόρμητα στο μάγουλό μου, το σκούπισα γρήγορα, φοβούμενος μήπως φανεί. Σταμάτησα να χορεύω και με μία γλυκό πικρή γεύση, πήγα και κάθισα δίπλα στο κύμα. Κοίταζα τα αστέρια πιστεύοντας πως αυτή ήταν και η τελευταία φορά που τα βλέπω. Είδα έναν να πέφτει. Η πτώση του ήταν εντυπωσιακή και γύρισα να δω αν υπήρχαν κι άλλοι μάρτυρες της στιγμής κοντά μου. Ήμουν όμως ο μόνος στραμμένος προς τη θάλασσα, με την πλάτη γυρισμένη στο stage. Χα, έχω μία ευχή, σκέφτηκα. Αλλά τι μπορεί να ευχηθεί κάποιος μελοθάνατος? Να μην πεθάνω? Όχι. Μόνος μου πήρα την απόφαση, δε λέει να κάνω πίσω τώρα και. Χα, το βρήκα. Αν είναι να πεθάνω, εύχομαι να αναστηθώ. Χάρηκα που διατηρούσα ακόμα το χιούμορ μου. Ξαναγύρισα στην πίστα, σαν υπνοτισμένος από τη μουσική και το σώμα μου άρχισε πάλι να χορεύει, σαν μαριονέτα δεμένη με αόρατα σκοινιά. Η παρουσία του διαβόλου ή οποιοδήποτε ήταν το πνεύμα που τόσο παράδοξα είχα καλέσει, ήταν αισθητή. Ένας εσωτερικός διάλογος άρχισε μέσα μου. Καλώς τον. Άργησες, γιατί δεν βγαίνεις τόση ώρα, εσύ με κάλεσες, με περιμένεις? Οι υπόλοιποι γύρω σου, αν εκδηλωθώ απόλυτα, αν φανερωθώ, θα με φοβηθούν, θα με δείρουν, θα με πονέσουν και... Πλάκα μου κάνεις, ρίξε μία ματιά τριγύρω μας. Ακόμα και το φρικιαστικότερο τέρας να παρουσιαζόταν απόψε εδώ, νομίζεις πως θα ήταν ικανό να ταράξει κάποιον από όλους αυτούς? Όλοι χόρευαν σαν μαγεμένοι στον δικό τους κόσμο, με τη βοήθεια της μουσικής και των ναρκωτικών. Ψηλοί ξυλοπόδοροι με φωσφοριζές στολές έμοιαζαν με φιλοξενούμενα τέρατα που αναμειγνύονταν ιδανικά με το υπόλοιπο πλήθος. Έχεις δίκιο, μου απάντησε και άρχισε ο πιο τρελός χορός της ζωής μου. Όλοι οι διαφορετικοί ρυθμοί, όλα τα διαφορετικά beats που συνέθεταν τη μουσική, περνούσαν από το αυτί μου σε όλα τα σημεία του σώματός μου. Άλλο ρυθμό ακολουθούσαν τα πόδια μου, άλλο τα χέρια, το κεφάλι, η μέση, τα δάχτυλα. Όλες αυτές οι κινήσεις μου συνέθεταν έναν μάλλον παράξενα ζυγισμένο ρυθμό. Σαν βασικό ίσως χαρακτηριστικό του θα μπορούσε κανείς να διακρίνει την περιοδική εναλλαγή στην ταχύτητα και τις κινήσεις των χεριών, πότε αργά, σαν φτερά πουλιού, πότε σπινταριστά σαν έμβολα αμαξοστοιχίας, αλλά και των ποδιών μου, που πότε έγραφαν κυκλικές κινήσεις στο χώμα σαν ουρά μικρού δεινοσαύρου και πότε το χτυπούσαν δυνατά σαν τα πίσω πόδια ενός δυνατού καγκουρό. Ενέργεια και ευδιαθεσία αντικαθιστούσαν σιγά σιγά κάθε μου αναστολή ή φόβο. Για την επόμενη ώρα, χοροπηδούσα σαν κατσίκι στον επόμενο χώρο που έβλεπα να ανοίγεται μπροστά μου, αποφεύγοντας επί δέξια τους υπόλοιπους κολλημένους, με την βοήθεια των χεριών φτερών μου στην προσγείωση. Αν οι εξετάσεις σε κάποια μοντέρνα σχολή χορού είχαν θέμα κωμικο-τραγικός χορός της έμπνευσής σας, σίγουρα είχα την πρώτη θέση στο τσεπάκι μου, στην μπανάνα τσάντα μου μάλλον γιατί τίποτα δεν ήταν ασφαλές στις τσέπες του σαλβαρίου μου, έτσι όπως χτυπιόμουν. That's it, my so cool. Η γυναικεία φωνή, που είχε παραβιάσει τον κόσμο μου, ανήκε πιθανότατα σε Αμερικάνα, με βάση την προφορά αλλά και την επιλογή λέξεων. Καθώς το αυτί μου πλέον δεν χρησιμοποιούσε όλα τα κανάλια του αποκλειστικά για να συνδέεται με την κεντρική κονσόλα του stage, παρατήρησα για πρώτη φορά την αναπνοή μου. Η μύτη μου άνοιγε διάπλατα και ρουφούσε λέμαργα, ρυθμικά, χωρίς καμιά βιασύνη, αέρα που τίγκαρε, ή ζίγκαρε αν προτιμάτε, τα πνευμόνια μου. Τα ρουθούνια μου, χωρίς να μικρύνουν καθόλου τη διάμετρό τους, ξερνούσαν αποφασιστικά τον χρησιμοποιημένο πια αέρα, μέχρι και το τελευταίο κυβικό εκατοστό του, βγάζοντας έναν ήχο που έμοιαζε μάλλον με χλιμίντρις μεταύρου ή βουβαλιού. Επανέφερα την αναπνοή μου στο συνηθισμένο ρυθμό και volume. Κατέβασα το καπέλο μου, με την επιφύλαξη μήπως τρομάξω τους υπόλοιπους με την όψη αυτού που αισθανόμουν πως μεταμορφωνόμουν και γύρισα και κοίταξα πίσω αριστερά μου, προς την κατεύθυνση του εισβολέα ήχου. Δύο κορίτσια, το πολύ 22 ετών, με ξανθά μαλλιά, τόνους make-up, ένα σπασμένο χαμόγελο και κολλητά άσπρα t-shirts που αποκάλυπταν δύο παιδικούς αφαλούς. Κρύβοντας ίσα-ίσα δύο ζευγάρια στριμωγμένους επιβάτες, κοιτούσαν σαν χαμένα την οπλή που έδειχνε το black light στην θέση της δεξιάς μου παλάμης. Ενώ περίμενα πως απόψε θα εκμεταλλευόμουν σίγουρα κάποια τέτοια κατάσταση προκειμένου να ολοκληρώσω το παιχνίδι με τον καινούριο μου φίλο, γύρισα προς το μέρος τους, χαμήλωσα τα μάτια μου κάτω από το γύσο του καπέλου μου, τους χάρισα το καινούριο μου χαμόγελο και με μία κίνηση της οπλής μου σαν γάτας που γρατζουνάει επειδή βαρέθηκε να τη χαϊδεύουν, απομακρύνθηκα από την πίστα. Προχώρησα σκεφτός και σκεφτικός προς την παραλία. Γιατί είχα αντιδράσει έτσι ενώ ο ίδιος αισθανόμουν δυνατός και ορεξάτος και για τις δύο ξανθούλες, μία-μία ή και τις δύο μαζί, όπως και να καθόταν η φάση? Θωμά, σήκωσα το βλέμμα μου μέχρι που το καπέλο μου αποκάλυψε τον γιατρό, καθισμένο στα βότσαλα, να μου κουνάει το αριστερό χέρι ενώ το δαξί του ήταν τυλιγμένο γύρω από την Ειρήνα. Αμέσως ξέχασα τις ξανθιές, γέλασα και προχώρησα ρυθμικά προς το μέρος τους. «Μπεεεε, γιατρέ μου, καλώς το απολολός. Α, όχι και πρόβατο, ρε γιατρέ. Πρόβατο αισθάνεται το παλικάρι μας, εγώ και. Κρυάρι ίσως, ότι πεις εσύ αγόρι μου. Όλα καλά, Φίνα. Κάτσε, ρε μαζί μας να στρίψουμε έναν. Με το που βγάλω να στρίψω πέφτουν 10 άτομα απάνω μου για τζούρες και». Κάθισα δίπλα τους και ο γιατρός άρχισε να στρίβει. Του έδειξα τις πέτρες που κρατούσαν στην παλάμη μου. «Τι σου θυμίζουν?» τον ρώτησα. «Τι να μου θυμίζουν, δεν μοιάζουν με οπλή ζώου». «Ναι, θα μπορούσες να το πεις και λοιπόν». Δεν έδωσα συνέχεια, δεν είχα όρεξη να κάθομαι να εξηγώ. Χαμογέλασα και έμεινα να απολαμβάνω το σιόου των φωτορυθμικών και της μουσικής. Τα γραφικά στις γιγαντοοθόνες μεταξίδευαν στο χρόνο, μεταμορφωμένος σε ένα φτερωτό κατσικοπόδαρο τέρας με μια μεγάλη ουρά για πιδάλιο και ένα κεφάλι που θύμιζε βουβάλι, πέταγα πάνω από πεδιάδες, βουνά ηφαίστεια, βούταγα στα βάθη των ωκεανών, μιλούσα με τα ψάρια, για να αναδυθώ μέχρι τα σύννεφα και να ξαναπέσω στο χώμα με την βροχή. Η δημιουργία ωκεανών, υπήρων, η αλλαγή του κλίματος, η εξέλιξη των ειδών, ολόκληρη η ιστορία του κόσμου περνούσε μπροστά μου σαν το πιο ωραίο ντοκιμαντέ του κόσμου. Λένε πως πριν πεθάνεις βλέπεις όλη τη ζωή σου να περνάει μπροστά σου σαν ταινία. Αισθάνθηκα τυχερός που, στη δική μου περίπτωση τουλάχιστον, το βίντεο έμοιαζε να περιλαμβάνει τη ζωή ολόκληρου του πλανήτη. Εκεί όμως σταμάτησε το τρίπ. Η φωνή του γιατρού μου έκοψε απότομα το ταξίδι. «Εμείς πάμε μέσα, αγόρι μου. Θα ακολουθήσεις, αποκλείεται. Ανοίγουν εισαγωγικά», απάντησα χωρίς να ξεκολλήσω τα μάτια μου από την οθόνη. «Είσαι καλά, μια χαρά, σίγουρα, ναι, ρε δικέ μου, μια χαρά. Άντε χορέψτε και να χαρείτε παιχταρά μου και άσε με και μένα στην ησυχία μου». Ξαφνικά σκέφτηκα πως υπήρχε περίπτωση να γυρίσουν και να με βρουν τέζα, οπότε άρπαξα τον γιατρό από το χέρι, τον τράβηξα κοντά μου και του είπα σχεδόν συφυριστά στο αυτί. «Αν πάθω τίποτα χοντρό, μην πανικοβληθείτε. Πετάξτε με στη σκηνή μου και περιμένετε με καμιά μέρα μήπως και συνέλθω». «Τι έπαθες ρε Τόμ? Τίποτα ακόμα και. Απλά δεν ξέρω μέχρι που θα το τραβήξω απόψε και. Τι άλλο να του έλεγα? Θα με περνούσε για τελείως τρελό και. Έλα μέσα μαζί μας, ρε μαλάκα. Μια χαρά είμαι εδώ. Τα λέμε αργότερα, σίγουρα, ναι, ντε. Φύγετε ρε και. Καλά». Ο γιατρός με την Ειρήνα εξαφανίστηκαν μέσα στο πλήθος και γύρισα ξανά την προσοχή μου στις γιγαντοοθόνες, ανυπομονώντας να δω τη συνέχεια του ταξιδιού.